Mark wozi pati 13.
Dine Jesu nagali uzwa munganda yaleza, umwi wabasigwi ya bagwe wagamba kuti.
Langa mwi itali woteli mawe abu ya gebwa manda aya.
Jesu wagavuira kuti.
Te mwabo na mayage aya mapati alibobu. Takugoyo siala awabwe atala alienzi nyina. Onse ayogolo monwa.
Jesu naga kede ajirundu jami samu ya Oliver jirangene anganda yaleza. Peter, James, John, Andrew, baga mubuzi ya kumbali bagati.
Twambire ino zindu ezi zioji tigaliri. Alimu nchi nzijio wa jitonde zio ija jindi no zioji tiga zindu ezi zionse.
Mponya Jesu wakataliga kubayisya wagati.
Hamu jenjere kuti kutabi muntu umwena. Kambo mbanji bayobo la muzina liyangu kabati, ndendi menguwe. Kago bayolu bizia banji. Mutaka katazigwi mwagu mvua kuti kumwe guli nkondo. Nikubagu mvua mpuo ya nkondo gule. Ezi zilele degujitiga. Peleta guli kuti nga mama nino aji ndi. Jisi jiyolwa na ajisi nyina. Abwalo bwami abwami nyina. Kuyoba kuzunga na kwanyiga mumasena andene. Alimwe kuyoba nzala. Ezi nga matarigiro kuyo ama penzi. Nywebo mulele degu jenjela. Kambo bantu bamwi bayo mwanga agumutola kujibe tegelo. Bayo mumina muzigo mbelo. Muyo imagumbele liyaba betesi aliyabami agambo gangu. Muyo bambira magani mabotu. Magani eni alele degu sangu na kugamba ukwa kubantu bonse. Niba yomu jata, agumu tola kujibe tegelo, mutagali wili kiguti, ino tugambe buti. Jasika jindi janu, amu ambe kufumbwa maji ngomu apegwa mponya awo. Kambo, maji ngomu yo amba tari anu. Muyo apegwa amu ya usalala waleza. Munye na uyo aba mwano gwabo kuti ajaikwe. Abalo bama wisi bayoji tambubonya buyo kubana babo. Bana bayo bugira bazi ya libabo agubajaya. Nyebo muyo sula igwa abantu bonse agambo gazina lyangu. Pele oyo uga gatila mane kumamanino uyo futulwa. Muyo bonaji sese miojibisya agaji imvui mubuse na mboji terede. Nyebo nomu bala amu visisye. Nkabela abo bali mujisi ya Judia balele degu yoti jira muzirundu. Oyo uyo janwa atala jiruri janganda ataka soji ndi jagunjira munganda kuti agwisye jintu jomwe jagutolerela. Uyo janwa gumunda ataka soji ndi jagupiruga munganda kuyogwe za jibagi jakwe. Mawe. Kuyoba kupenga kupati kuyosya kumazuba ayo kubaga intuba misi ababo banyosya mumazuba ayo. Kamugomba kulileza kuti ezi zitakaji tigiji indija mwaga ni kutatijiki mburi muji indija mupeyo. Kambo mapenzi aji indi ejo ayoba mapati kuindirila. Tanabete uzwaji indileza na akarenga nyiga kusigira sunu. Alimwi. Takuyo birimbi ali mbulingawo. Leza waka ye ya kwa afuinsia mazuba ama penzi ayo. Na ataka ye ya bobo ni kwa takuwa mtu na bao mwe wali kunonga uzofutuga. Pele agamboga bantuba kwe mbaga sala waka afuinsia mazuba ayo. Jindi ejo na umwe agati. Langa ngoyu Kristu. Na langa ngulia mutaga muzumi nini. Kambo guyoba bari amba kuti ndime Kristo. Alimwe guyoba basinsimi babeji. Bayoji tazito ndezio azintu zigambia kuti bagajenge. Ababo bantuleza mbaga sala. Abobo amu jenjele aguli bambira. Ndamuambiri larimwe zintu zionse jindiga jitanasiga. Mapenzi alia agumana zubari yobola. Kuyoba mudima mupati. Mwezi uyobola. nguzu zya kujuru ziyo zungana, nyenyezi azyalo ziyologa. Eryo mwana muntu uyoli bonya gabola mu magumbi anguzu abulemu. Uyo tuma bangelo kuti babunganye anto mwe bantu bagwe basale kuzwa gujwe kumbo kunyiga agumusanza mane nyiga kwigolela amwiye jiyo kuzwa gumukuyu mitabi yawo ni taliga kuteta matu mapya nasiuga inga mwaziba kuti mainza alafu ifwi munzira njionya eyo mwagu zibona zintu eziga zijitiga muyo ziba kuti jindi jaswena amujie yesye eji zionze ezi ziyojitiga ansi bonse bantu basunuga batana manini na kufwa juru anyiga ziyomana pele maji angu anori huo akutamani pele tagwe na bawo mwe ubuzi buzuba obo nijiba jindi bangero abalo tabazi na bamwana muntu tata alike nguzi kamulangi sisya mujenjele kambo tamuziji ndi ejo nijiyosiga chioba mbuli muntu wagasiya babele sibagwe kuti kabalindila nganda yagwe walo wabweza lwendo lwakuyagule wasiya wababila umwi aumwi muri mongwere de kujita agwambira mulindizi wa mulyango kuti galangira abobo anywebo amulangile kambo tamuziji ndi natiga bole mwini nganda antela nkuma ngolezia na aba agatiga masiku na agubujedo nikuba ajipa swidoja zuba agubola jagudunuga atajani mulona pe ezi nzenda amba gulindi nywe ndizi amba gubantu bonse kamujenjela agulangisia.